sango na vewa.
Pokuela muna ba yipakuya kulanda sango lokuta lingala na vewa. The Voice of America uta Washington edi isango mosala mozali kokoba kosalama obandako na vewa mpona kuboya bopanza kona virus ya sika. Bazuzi bakopesa eyano na mikolo mibale soki esengeli kobimisa Vital Kamerhe to te bosambisami ya Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya misala ya president Félix Tshisekedi elongo na bafundami babale basusu bobandi lelo na boloko ya makala na Kinshasa. Bafundami mpe pona bopengwisami ya misolo tukuminei na mwambe ya botongi ndako nkoto yoko na ndambo mpe milion kama mibale na tukumisato ya nasambo na pona ndako nkoto misato Libane Sami Jamal na mona mboka Jano Muima Andole bazalaki na busambi Sami Bwango na eyano na ye Vital Kamerhe alobi ete azalaki kokamba misala miango ye mokote bazalaki libwa na lipinga yango pe misala miango mitambwisamaki na ambassadeur itinerant ya président Félix Tshisekedi Nicolas Kazadi tolanda Vital Kamerhe na bosambisami bwaye.
Et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Alors, sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministre public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination.
Na Goma balandi ba UNC parti politique ya Vital Kamerhe bakitaki obalabala pona kosenga bobimisami ya mokambi na bango na Bukavu elenge mobali moko amizikisaki na moto kasi bato bazalaki kimya me babetaki mpiololo na sima na bosambisami ya lelo pe balobaki Vital alobi malamu sango na Lingala na VOA uto Washington. Lipinga lyoko ya ba expert mediko ya Chine likokoma lobi mardi le 12 mai na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratike pona kosunga ba ye ya bitumba na COVID-19 ya ekolo eye eyebisi ambassade ya Chine. Bato baye babengisami na mbula matari pe bakozala na ekolo Kongo Demokratike mposo mibale. Zokande motango mwa bato baye bani kozwama na COVID-19 moleki nkoto moko na ekolo Kongo Demokratika engumba ya Kinshasa ekomi na 938 toloba 9% okolanda bulletin ya ekipe ya riposte zone ya na Kinshasa zone ya Kokolonde eleki na motango na bato na 188 na sima na ngo ezali na Binza zone na 113 Gombe 99 limité 73 pe Binza Meteo 50 5 na bituka Congo Central nde tuka ya mibale ezali na bato tuku mibale na libwa pe okatanga ya misato na zomi nzoka nde suku mibale ya parlement eyebaki kondima kobakisa mikolo na etat d'urgence sanitaire na Goma pe na Bukavu. Bato moto moko moko ayebaki komona na mosali moko na Nord Kivu ayebani kozwama na yango tolanda bongo sango na Erikasa Mwisi uto Nord-Kivu.
Azali mousali mbongo moya uti na Tanzanie pia zwami na Goma mbuka enene ya etuka ya Nord ya Kivu. Alobi Moise Kanyire ministre akotala kama mbi mabokolo ngono bwanzoto ibusu ya bapandi sangu
mwule mboka la province saji eko bansiyo
mwi vitali mkoni wa sika ya etuka ezali mwana mbuka ya mibu tuku motoba na mibali. Azali mousali mbongo auti Dar es Salaam tango na bukuti mwaye lipinga na biso ebola ndelaki ba rezulta etu ya mbilelo ebona ni positif. Ba fandi ba biangi mikaka kutosa mibeko ya bopeto uta ingumba beni na Nordi ya Kivu. Erika Sumisi pour la VOA Afrique.
Sukana sango na biso yango yo tukuteni na Facebook pe na site internet na